You are listening to Learn Thai Glui Glui podcast, where learning Thai is as easy as peeling a banana. สวัสดีค่ะทุกคน Hello everyone ยินดีต้อนรับสู่รายการ podcast Banana Thai กับครูสมุก Welcome to Banana Thai podcast with ครูสมุก or with teacher สมุก So today's topic will be a Thai dish that everyone knows. It is Pad Thai or stir fry noodle Thai style.So today, I would like to tell you a story about Pad Thai, including its history, how to make it, and where to try the original Pad Thai in Bangkok. The level of language of this podcast will be intermediate to advanced. The purpose of this podcast lesson is to test your Thai listening skill. So the structure of the podcast will be, first, you listen to the story of Pad Thai.Second, I will ask you 5 questions and I will give you around 5 seconds to answer. And the last part, third part, I will help you translate the whole story, sentence by sentence. And I will also highlight the essential vocabulary for you. Before we start with the story of Pad Thai, I would like to ask you to follow my Learn Thai Glui Glui podcast on Spotify, YouTube channel, Google Podcast, or Apple Podcast, wherever you are listening from, to keep yourself updated to the latest podcast episode with me. So, let's start with the first one, the story of Pad Thai. Pad Thai เป็นอาหารที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดีจนมีร้านผัดไทยเปิดที่ต่างประเทศมากมายวันนี้ฉันจะมาเล่าประวัติของผัดไทยให้ทุกคนฟังแต่ก่อนเราเรียกผัดไทยว่าก๋วยเตี๋ยวผัดเนื่องจากใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีอิทธิพลมาจากประเทศจีนสมัยสงครามโลกครั้งที่สองเศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีข้าวมีราคาแพงจอมพลป.พิบูลสงครามซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้นได้รณรงค์ให้ประชาชนรับประทานก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวและได้เปลี่ยนชื่อจากก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือเรียกสั้นๆว่าผัดไทยเพื่อบ่งบอกว่าเป็นอาหารไทยวัตถุดิบของเมนูนี้คือเส้นเล็กที่ทำจากข้าวแล้วมาผัดกับไข่ไก่เต้าหู้และกุ้งแห้งเสร็จแล้วโรยถั่วและกินกับถั่วงอกมะนาวและต้นหอมปัจจุบันนี้มีเมนูผัดไทยหลากหลายเช่นผัดไทยกุ้งสดที่ใช้กุ้งสดแทนกุ้งแห้งผัดไทยห่อไข่รวมถึงผัดไทยเส้นต่างๆเช่นเส้นจันทร์ที่ดูเหมือนเส้นเล็กแต่เหนียวนุ่มมากกว่าหรือใช้วุ้นเส้นถ้าคุณได้มาประเทศไทยคุณต้องลองชิมผัดไทยแบบต้นตำรับร้านดังในกรุงเทพคือร้านผัดไทยพิสมัยที่อยู่แถวประตูผีในย่านเมืองเก่าแต่จริงๆแล้วกินผัดไทยที่ไหนก็อร่อยเหมือนกันคุณชอบกินผัดไทยไหมครูสมุกชอบกินผัดไทยมาก
ๆ So how was it? How much did you understand? If you don't understand it well, feel free to go back to listen to the story again. But if you already understand something and you want to test your listening skill, let's continue with the second part. In this part, there will be 5 questions from the story. I will give you 5 seconds to answer. Start from the first one. แต่ก่อนผัดไทยเรียกว่าอะไรแต่ก่อนผัดไทยเรียกว่าก๋วยเตี๋ยวผัด In the past, ผัดไทย is called ก๋วยเตี๋ยวผัด or stir-fried noodles. Question 2. ก๋วยเตี๋ยวมีอิทธิพลมาจากประเทศอะไร
Time's up. The answer isประเทศจีน So we receive the influence or อิทธิพล from China ประเทศจีน Question 3
เส้นผัดไทยทำมาจากอะไร
The answer is ข้าว
เส้นผัดไทยทำมาจากข้าว Pad Thai noodles are made from rice and many people know it as เส้นเล็ก
small rice noodles
Question 4วัตถุดิบที่ใช้ทำผัดไทยมีอะไรบ้างวัตถุดิบที่ใช้ทำผัดไทยมีกุ้งแห้งเต้าหู้ถั่วงอกและไข่ไก
่ So the วัตถุดิบ or the ingredients to make Pad Thai are กุ้งแห้ง dry shrimp
เต้าหู
้ tofu
ถั่วงอก
bean sprout
และไข่ไก
่ eggs
last question question 5ทำไมสมัยสงครามโลกครั้งที่สองประชาชนรับประทานก๋วยเตี๋ยวแทนข้าว
the answer is
เพราะเศรษฐกิจไม่ดี
because the economy in that time was not good
so that's whyจอมพลป.พิบูลสงคราม
or
Marshal ป.พิบูลสงคราม promote the noodles for people to eat as rice was expensive due to the backward of the economy.
So, how many points did you get from the 5 question?
Now come to the third part, translation. Let me help you translate sentence by sentence. First one.ผัดไทยเป็นอาหารที่ชาวต่างชาติรู้จักกันดี ผัดไทย is the food that ชาวต่างชาติ or foreigners รู้จักกันดี know well จนมีร้านผัดไทยเปิดที่ต่างประเทศมากมาย จน means so much that มีร้านผัดไทยเปิดที่ต่างประเทศมากมาย There are many Pad Thai shops open abroadที่ต่างประเทศ abroad วันนี้ฉันจะมาเล่าประวัติของผัดไทยให้ทุกคนฟัง Today I would like to tell you the history ประวัติ history of Pad Thai for everyone to listen แต่ก่อนเราเรียกผัดไทยว่าก๋วยเตี๋ยวผัดแต่ก่อน in the past we call Pad ThaiStir-fry noodles as, you know, it's a stir-fry noodles. เนื่องจากใช้เส้นก๋วยเตี๋ยวซึ่งมีอิทธิพลจากประเทศจีนเนื่องจาก which mean due to ใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว we use the noodles ซึ่งมีอิทธิพลมาจากประเทศจีน that has the influence from China. Highlight the word อิทธิพลอิทธิพล as influence อิทธิพลมาจากประเทศจีน influence from China second paragraph สมัยสงครามโลกครั้งที่สอง in the era of second world war สงครามโลก world war ครั้งที่สอง second time เศรษฐกิจไทยไม่ค่อยดีThe Thai economy is not good. ข้าวมีราคาแพง. Rice costed expensive. So it was expensive. จอมพลป.พิบูลสงคราม ซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีในขณะนั้น. The Marshal ป.พิบูลสงคราม as a prime minister during that time. นายกรัฐมนตรี as Prime Minister ได้รณรงค์ให้ประชาชนรับประทานก๋วยเตี๋ยวแทนข้าวรณรงค์ is to promote or to encourage ให้ประชาชนประชาชน is people or citizen รับประทานก๋วยเตี๋ยวแทนข้าว eat noodles rather than rice และเปลี่ยนชื่อจากก๋วยเตี๋ยวผัดเป็นก๋วยเตี๋ยวผัดไทยAnd change the name from ก๋วยเตี๋ยวผัด to ก๋วยเตี๋ยวผัดไทยหรือเรียกสั้นๆว่าผัดไทย or to call it short as ผัดไทย พื่อบ่งบอกว่าเป็นอาหารไทย To define, to tell that it is Thai food อาหารไทย Thai food Third paragraph วัตถุดิบของเมนูนี้คือ The ingredients of this menu are วัตถุดิบ as ingredients เส้นเล็กที่ทำจากข้าวเส้นเล็ก or small noodles that made from rice ผัดกับไข่ไก่เต้าหู้และกุ้งแห้ง to stir fried with egg tofu and dried shrimp เสร็จแล้วโรยถั่ว when it's done you put the peanuts on top และกินกับถั่วงอกมะนาวและต้นหอม to eat with bean sprout ถั่วงอกมะนาวlime และต้นหอม spring onion ปัจจุบันมีเมนูผัดไทยหลากหลาย in the present there are different menu of ผัดไทยเช่น for example ผัดไทยกุ้งสดที่ใส่กุ้งสดแทนกุ้งแห้ง the fresh shrimp ผัดไทย that's use shrimp rather than dried shrimp ผัดไทยห่อไข่ which is the ผัดไทย that use the egg to wrap itรวมถึงผัดไทยเส้นต่างๆ including ผัดไทย with different noodles เช่นเส้นจันทร์ที่ดูเหมือนเส้นเล็กแต่เหนียวนุ่มมากกว่า for example เส้นจันทร์ that look like small noodles แต่เหนียวนุ่มมากกว่า is but it's more soft and sticky หรือใช้วุ้นเส้น or glass noodles วุ้นเส้นLast paragraph ถ้าคุณได้มาประเทศไทย If you had a chance to come to Thailand คุณต้องลองชิมผัดไทยแบบต้นตำรับ You must try original ผัดไทยต้นตำรับ means original ร้านดังในกรุงเทพคือผัดไทยพิสมัย The famous shop in Bangkok is ผัดไทยพิสมัยดังร้านดัง famous shop ที่อยู่แถวประตูผีในย่านเมืองเก่า that is located around the ประตูผี area in the old town เมืองเก่า old town แต่จริงๆแล้วกินผัดไทยที่ไหนก็อร่อยเหมือนกัน but actually you can eat pad thai everywhere it's all deliciouschุณชอบกินผัดไทยไหม Do you like to eat pad thai? ครูสมุกชอบกินผัดไทยมากๆครูสมุก like to eat pad thai very much. That's it for today. I hope I helped you expand Thai vocabulary, help you improve your Thai listening skill, and help you quiz your Thai and see how much you understood from this story.If you want to see the Thai transcript, read the English translation, or see the list of essential vocabulary, please feel free to visit my website to see the blog post about this episode. Or if you want to learn Thai seriously, you can start with my intensive Thai course, see the course on my website, www.bananathaischool.com.สำหรับวันนี้ครูสมุกต้องไปสั่งผัดไทย I want to order ผัดไทย and I hope you enjoy the story หวังว่าคุณจะชอบเรื่องเล่าผัดไทยเจอกันวันอาทิตย์หน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย